რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დავით უსუფაშვილმა დატოვა რესპუბლიკური პარტია. კვირას პარლამენტის მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური იმართება საქართველოში. 6 კაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარ ორმხრივ შეარაღებულ შეტაკებაში. რუსეთი ტოვებს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დატოვა რესპუბლიკური პარტია, რომელსაც იგი 2005-2013 წლებში ედგა სათავეში. საგანგებო ბრიფინგზე 29 ოქტომბერს დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ მისი გადაწყვეტილება პარტიის მიერ ოქტომბრის არჩევნებში დამარცხებას უკავშირდება.
ამიტომ მე ამ შემთხვევაში პარტიასთან ერთად ასე ვთქვათ, ჩაძირული ამ არჩევნების შემდეგ ახლა ინდივიდუალურად გავაგრძელებ ჩემს პოლიტიკურ საქმიანობას უახლოეს ხანებში. პარტია თავის სიტყვას კვლავაც იტყვის ქართულ პოლიტიკაში.
განცხადა დავით უსუფაშვილმა, მომავალ გეგმებზე პარლამენტის თავმჯდომარეს არ უსაუბრია, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში რესპუბლიკურმა პარტიამ ამორჩეულთა ხმების მხოლოდ 1.55% მიიღო და ვერ გადალახა 5%-იანი ბარიერი. თავის მხრივ პარლამენტის მოქმედი თავმჯდომარე ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში პირველ სავე ტურში დამარცხდა დავით უსუფაშვილის მეუღლე, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი. 30 ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გამართება. 50 მაჟორიტარულ ოლქში მანდატის მოსაპოვებლად იბრძოლებენ ის კანდიდატები, რომლებმაც საარჩევნო კოდექსით განსაზღვრული 50%-იანი ბარიერის გადალახვა პირველ ტურში ვერ შეძლეს. 30 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების მიხედვით მაჟორიტარულ ოლქებში ქართული ოცნების მიერ წარმოდგენილი კანდიდატები ლიდერობენ, გარდა სამი ოლქებისა, სადაც მიღებული ხმების რაოდენობის მიხედვით მართველი პარტიის წარმომადგენლებს ოპოზიციური პარტიების კანდიდატებმა აჯობეს. არჩევნების მეორე ტურში არჩეულად ის კანდიდატი ჩაითვლება, რომელიც მეთხმას მიიღებს. სამშობლო მისიის შესრულების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების კიდევ ერთი ქვედანაყოფი, მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონი ეროვნული გვარდიის წაფირი აგირების სოციული და მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 52 ბატალიონის ალფა ასეული ნატოს ლიდერებით მოქმედი მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში უკვე ჩაანაცვლეს შესაბამისმა ქვედანაყოფებმა შეიარაღებული ძალების 860 მებრძოლი იმყოფება ამჟამად ავღანეთში. საქართველოს კონტინგენტის სიდიდით ავღანეთში მესამე ადგილზე დგას შეერთებული შტატებისა და გერმანიის შემდეგ. 2009 წლიდან მოყოლებული, რაც საქართველოს სამხედრო კონტინგენტი მრავალ ეროვნულ ოპერაციებში მონაწილეობს ავღანეთში, იქ საქართველოს 31 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ახალების გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ოფიციალური ინფორმაციით, სუმცირე 6 კაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში სამთავრობო ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების შეარაღებული შეტაკების შედეგად. ძალადობის ახალი ტალღა ხდება იმ ფონზე, როდესაც 10 დღის წინ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი შეეცადნენ ჩიხიდან გამოეყვანათ ორწლიანი კონფლიქტის მოგვარების სამშვიდობო პროცესი. განვლილი დღეღამის განმავლობაში ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა მოულოდნად დაწყებულ შეტაკებაში, რასაც კიევი სეპარატისტებს ადანაშაულებს. დონბასელ სეპარატისტთა საინფორმაციო საშუალებები უძღვებიან, რომ მათი ორი მებრძოლი და კიდევ სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ უკრაინის არმიის მიერ ინტენსიური დაბომბვის შედეგად დონეცკის მახლობლად. 2014 წლის შემდეგ, რაც შეარაღებულმა კონფლიქტმა იფეთქა აღმოსავლეთ უკრაინაში, ბრძოლების შედეგად 9600 კაცი დაიღუპა. რუსეთმა განაცხადა, რომ იგი ტოვებს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს, მას შემდეგ რაც 28 ოქტომბერს რუსეთმა ვერ მიიღო საბჭოს წევრად არჩევისათვის საკმარისი ხმები. რუსეთის წევრობის ვადა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში 2016 წლის ბოლოს იწურება. კენჭის ყაზე კი, რომელიც 28 ოქტომბერს გაიმართა, რუსეთზე მეტი ხმები მიიღეს უნგრეთმა და ხორვატიან, რომლებიც საბჭოს ახალი წევრები გახდებიან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. Radio Tavisupleba FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci baray. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq elə.
Azatlıq radiosunda izləmişsiniz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Nərimanbəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdumu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldumu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olunmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini... ...1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qasqon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Bakısına dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatora olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbs aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 sayılı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. 20 xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. 20 xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Xoş olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rolunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının foto albomunun redaktoru olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Bəzi qonaqlar sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfarov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbində mən girəndən sonra 60-cı ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfarov emalatına tanışım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah, bizdə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdi. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSRİ məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan buzovnada idi. Əlif Sətəliyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardı. Sətlər idi, Tovi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mətə rəssamı mən Van Gogun işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqaüd vermədilər ki, siz burucu azəmət işinə baxırsınız. bir yağışdan sonra. Yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbinin yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da, bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxşı mənim çox yaxşı tanıyıram Patrick Persen. Yəni bunun ailəsi yox, Daşdan çox yaşı var və bütün həyatını sənətə bəxşidi və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik. Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım Azərbaycan sənətinə. Və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədi, Toğrulu, Şəhətləri göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni, yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Hələ bir sənətkarlar. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul müəllim Bəkov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanın ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki hələ bir gedirəm fərəz edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşlik sizi. Siz nə vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Anlıbəyovun adı mənim anlamımda mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, onun fikrin söhbətlərinə qulaq asa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxt açırıq. Yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz də var.
Yəni Toğrul Erman Bəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsən. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhdə müəllim, Ziyadxan müəllim onun yanında böyüyü, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bax Səhdərdir, Cavaddır, Toğrulu, Tovi Cavaddır. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həm məşədə Səhdər dələr bu qocalardan heç yox, mən cavanların oturdu. Səhdər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamı da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhdər nəsə sərt danışır, Toğrulu Səhdər qutar da, yaş. Yəni, çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yoxdur. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman hələ Bakıya gələndə mən 2 dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və 2 mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcmli əsər yaradmaq, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır. Və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işim deyir, yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emanatxana vərdi böyük şəhər, çox gözəl imanatla. Mən deyir, əsrətindəyəm ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyəm. Yəni, onda belə paxıllı işi yox. Görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə işi göstərirəm, deyəm ki, bir dənə natürmort var, Toğrul, göstərəcəm sənə. Adicə bir söz deyirəm lan. Dedi, sən nə danışsan? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də Səhdərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyətdə. Məndə də paxıllı hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şopenə qulaq asıram, Nizamini oxuyuram, Mirşafi Vazini oxuyuram, deyirəm, nə yaxşı gözəl insanlarım. Səhdər kimi rəssamın Toğrulu niyə gözəl? Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı. Onun da müəyyən bizim respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri neçə metrli Moskva qəsincasında. İnanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var. Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular. Natiq mənimdə, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayəcə bir dəfə, Kuşkuraq, Tusi Universitetin yanında Toğrul mənim çox gözəl barelyefli qızlar, belə çox gözəl bir iş. Dağalı onun sındırıb, deyirəm, Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm, mən orada yaşayırdılar. Gəldim, gördüm. Həbət də istər-istəməz bu insanda qəlbinə toxulan. Çünki, bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Həbət də elə bir problemlər var idi.
Lütfen söyleyin dinleyicilerimize işitsin Ağa Əlim. Moskva mihmanxanasındakı
çok büyük duvar resim, çok büyük
resimleri var.
Özünə Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Doğaldı yalnız.
Çok iyi.
Hətta çok gözəl bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, indi bəzilədi amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Hər şey çok gözəl imalatı. Hətta biz butada idi, axırıncı dəfə butada olanda dedi Ağa Əli, Mərhəbən xan burdadır, bir yaxınlaşım ona. Deyir, onlar remont rəng getirdi. Deyəcəm ki, mən kömək edəcəm. İmalatxana Mərhəbən xan prezident var. Çok gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbə ilə təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdi də. Mərhəbən xan dedi ki, torun nə var, nə yox? Mərhəbən xan zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən hər şeydir. Amma müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə toğrulu ayət deyil. Bizim çok görkəmli Sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz sizdən deyirlər, icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyi, bizim sifariş, biz nə istəyirlər. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, toğrulu Sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çoxdan söyləyirəm, mən istəmirəm, çünki Ceyhan mənim bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar və çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Ziyad xan həm cavan idi. Bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyayım. Toğrul Nəriman Bəyov Sovetlərin məşhur rəssamından necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman Bəyov Əzim Əzmizadə adlı rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra bir gün rəssam institutunda oxumuşdu. Elə rəssam institutunda oxuya-oxuya həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağa Əli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSR məkanında sərgilər olurdu, bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə, o zamanlar birisi elə olurdu, iki aylıq bizə elzamiyyətə gedirdi, Sinyaca, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzofa gedirdi və orada rəssamlar həməşə, çünki onların öz məktəbi var. Açıcdır, necə belə sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniaturan görəndə, ax sarı qırmızı mənə dəli olmuşdu. A bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirçakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatürdən istifadə ediblər. Gagendə miniatürdür stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyası 11-ci əsrdən bu günə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gəncə sərgisi 67-ci ildə Moskvada oldu. Yəni müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, o miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssamlar aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olur. İstəyir ki, kimsə xoşuna gəlsin. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desinə ki, Toğrul, nə yaxşı iş eləmişsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi. İndi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxam mən bilir ki, bir qrup vardır rəssamda. Hətta biz rəssamlar tıfağına girəndə deyirlər, sollar gəlirlər, levolar gəlirlər, levo deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxaq, Toğrul təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Manet'i sevən rəssam idi. Van Gogh'u, Gagen'i, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi, lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istəyirdi, dünyanı özünü tanıtılması, bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxaq, Amerikada neçə il oldu, düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir, ağalı, dokumentdə ingilis dili bilməmişəm, qol çəkmişəm, hələ indi bəlkə də indi dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7000 istəyirdi. Sonradan kimi 10000 neçə min verməliydim sudda. Deyim, ona imkanım yoxdur, mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alik Nambembekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özü də ki, o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni, onlar köməkli, deyir, incədi, deyir, ağalı, mən Amerikada incədim, mən gedirəm Fransaya. Ümumiyyətlə götürsək, incəsənətin göbəyidir Fransa. Amma baxmayaraq, Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, Toğrulu, Səttar, obursa. Elə insanları tanıtırmalı. Mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq, deyir, ağalı, bir dənə orada, deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işlərim hamısı əli olacaq. Deyir, tanışlıqla işlərimi göstərə-göstərə o kluba düşdüm. 37 minə dirağal işimi aldılar. İnanırsan dirağal, heç o pul istəmirdim, götürəm. Tək ki, mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamlığa da özümü dartım, gətirməliyəm. İndi baxdıq, Toru mənim bügünə kimi. Burada da işi var, xaricədə. Bunun nostalgi işləri var, necə? Məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətinizə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat. Sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yeniçiliyin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə öz əməkliyə çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mstislav Rostropov fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmanbəyəm.
Yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmanbəyəm. Cəlxan bəyəm, onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı... Əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyil ki, o qızınla ömür boyu
danışır. Məncə, şey, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qıskanırdı hər şeyə. Torunla bizim münasibətim daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətlə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən dedim, getdim Leçka Misya'da idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volgan var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçilə. Sonra gətirdim oraya. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad dedi, mən dedim, Əsmər idi. Oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsməri. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhanla qarşı, telefonu da atıb yedi. Deyir, papa, deyir, zəng vurub. Ömründə bu zəng eləyən deyil. Özə zəng eləyib avtomatdan. Heç də deyir ki, nə olub, nə olub? Deyir, sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldi Fərhad götürdü telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Erməni xanım rəhmətə gedir və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay, Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də. Və biz onu dəflədik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Şərcərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtilə Şirvan Şahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə kətana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da burdadır. Kəçik şahlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayızda, bir də gəlib. Fərhad burada dedim, indi gələcək də, nə olub? Mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım, mən deyirəm Florensiya. Deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, dedim, hatı olub. operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Derelik 37. rette. Ben de yoldaşımın eline tutmuşam böyle. Çünkü ben musiki mektebi kurtarmışam. Diyorum ki birden bize sesi düz çıkmaz ve müəyyən mahnılarda müəyyən yerlere okumurdu. Çünkü orada çok gəliz olmalıdır. Diyorum doğru sen nasıl bir kilo yarım kilo ağırlarım. Bu benden güzel. Ağabey sen bana niye böyle deyorsun? Bu ben de gelirim bir Florence ya. Ben okumağa gelirim. Sen bilirsin ki Pavarotti orada sergisini açacak. Pavarotti de çektim ama doğru ona göre demirəm. Özüm de sevirəm musiki bestlerden sonra. Yani ben çok güzel bir insan değil. Yani Pavarotti'dir orada sergisini açacak ama ben de okuyacağım. Onu bir müğənni kimi de kabul edirler. Yaşlı insandı böyle İtalyan mahnıları okuyordu. Bu hem de güzel şeyleri. Ümumiyyətlə indi böyük bir şəxsiyyət.
Bütün bunlardan sonra belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmaması.
Resim sözün qüvvətidir. Məsələn, yəni bu günləri onun nəşrini Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, bunun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədər vəsiyyətnaməyə oxşayır. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişiler, maral ayağı kadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, çekilleyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gelmir mənim, mən bir kadın sevirəm, qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş kadını, oynamak istəyirəm, o kadın hanı, istəyirəm qobustanlı kadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyəvə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağəli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Biz də o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta deyir, ağalı, 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözəl idi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış, yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Deyir, ağalı, hərdən özünü itirir, dedi ki, aha, Fərad gəl, Fəradla gəyirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlir. Ha, ağalı gəlib, geri gəzməyə. Yəni, Bakı Sətindən sonra bir anlarım əsrəm Əsmər xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə qalmışdı da ağalı. Deməli 17 dəqiqə su dolacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad müəllim rəssamlar tifanına və bir gün biz rəssamlar tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdı. Rəis heyətini, sədrləri, hamımız bir məktub yazdıq. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağalı, mənim atamla anamın boşanma kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki, mən Uffizi-də olanda, Florensiyada Leonardo da Vinci-dən Michelangelo-dan başlamış Giotto Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada. Dilem beşi yazı yoktu. Dedi ki Leonardo da Vinci Fransa'da rahmete gelir. Hindikiye gibi neçe esir geçip onu vermeler canasını gelir. Elbette ve Fransa'da da birisi defin etmeye ne kadar pul lazımdı. Sonra her yıl onu saklama lazım. Orada da birisi öyle kanunlar var ki bir neçe vakt bakmayana sonra atabilirler, yandırabilirler. Yani elbette sonra da ki vatanını sevip bütün eserlerde Azerbaycan şeyi. Ve son eserlerden bile çok güzel eser, Milli Meclis çok büyük eser var. Hamısı bizim Azerbaycan dahi şahsiyetlerinin portretlerini işte. Yani bu boş söhbetti ve Əsmər xanım hatta ay yarım bundan qabaq biz bir yerde olanda dedi ki, ağalı Bakıya gelmek istiyor. Vəziyyət ağırdı özünde ama istiyor ki Bakıda dəfn olur. Kim istemez öz vətənində? Atası, babası, kardeşi Vidadi Narmömek o yaxşı rəssamıydı. Hamısı buradadır. Elbette bu bura Bakıya gelmemesi bizim için çok ağırdı. Çünkü bizim tariximiz, bizim gənclərimiz için lazım. Öyle bir şahsiyetlerden biz terbiye almışız. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq qeyd etməliyəm ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı. Demək bu 35 yaşında 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çok gözəl.
Və əsərdə bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
üçlü.
Deməliyəm ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi. Üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərsən istəsəməz istərdən ekspansiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millətlər bunu sual doğru.
O zaman Zamanı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdu ama. Ya bu dolaşım
siz çok düzdürsünüz ki
çok güzel tablığıydı.
Kahramanlığı.
Ona göre çünkü doğru doğrudan da milli rol ressamıydı. Yani onun, bütün onun civar resimlerinde, pastetlerinde, kitap grafikasında, tiyatro tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tertibatlarda. Şimdi bunun hamısını doğru da sıkıntı gördüm.
Nümunevi adam idi de. Ya, bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben akıllıca onun imalatanasında olunca devlet onu çok güzel imalatına vereyim. Hayatı işleyip plakenle. Dedim abi doğru gel ben seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserini bir. Akıllı düzdü seni. Sonra ben dedim akıllı bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada bir siz plakenlerle kalkarsanız ikinci mertebe, birinci mertebe maske koydu. Hemirgede. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var bu işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti büyük böyle büyük gözler büyük bir kız portreti geçen bir portret gösterdi. Ha çönderdi onu da sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki doğru nece dedi. Çok maralı da doğru maalesef. Ama ben isterdim doğru sen niye böyle iki defa baktın. Dedi ana göreceğiz sonra başımı harap. Dedim doğru. Çiğinden tutun dedim doğru. Özü bir sağlığında. Dedim sen dahil açsamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümmiyette. Yani böyle makamlar var ya. Yani bilirsiniz hele Müslüm'le de böyle makamlar var dedi. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziya Kamil'e orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatanve de.
Oradan da Sedat Hanım. Demek ki 2010'cu ilde aslında Torun Erman Bey'in 80 yıllık yübreyi kesilmeliydi. Mes bu günlerde onun eşinin Bakı'ya getirilmesine mani olan hanım o vakitte yübreyin kesilmesine mani oldu.
Ve biz nar sergisi açacaktı onun için. Yani Torun narı çok sevirdi. Ha. Ona göre biz işler yığmıştık. Medeniyet ve Turizm Nazirliği bizim Milli Müze'de işler orada da yığmıştı. Resamat falan da yığmıştı ve Torun'la bir hediye olarak nar sergisi açırdı.
Ne istiyor bu hanım?
Hanımlar cilbezir olur da bilsiz. Ama Rus dinledilerin nisajı kısa Jelin Ümeyye'nin bizim büyük sanatkarlarımızın hanımları neyse o derecede. Öyle bir öyle insanlar var, öyle kişiler var, öyle sanatkarlar var ki tek bir adam bir aile için değil. O bütün dünya, bütün halkları için lazım onu. Doğru o insanlardandı ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkemli edebiyatçına salınmış Kamil Bəli Nərmanoğlu sətlər hakkında bir söz demişdi. Elə bilirəm ki o sözü ilə Toğrul'a da demək olar. Kamil Bəli belə deyir. Sətlər bu günahlı dünyanın günahsı uşağıydı. O günaha bak.
Şöhretli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nəriman Bəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun ki siz de bize çağırmışsınız bu verilişi.
Çok suallar vermeliydim ama siz sualların hamısını demeye var ki cevapladınız.
Birisi öyle insanlar var ki onun hakkında nakli sizin taşımıyorlar. Evet, siz de çok sağ olun.
Programının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyranları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
bizim qar.
Laparakops Radio Tavisupleba. Tken moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbayjanul samsakhmat. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების